Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchilar. Yana sizlar bilan men efirda Dilkash radiosi. Azizlar, Xudovand biz imonlilarga radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashishga imkoniyat bermoqda. Shu imkoniyat uchun minnatdormiz. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, farishtalar Hazrati Isoga vasvasadan keyin xizmat qilgan edilar. Buni biz Matto kitobining 4-bobi, 11-chi oyatidan ko'p bora o'qib ko'rganmiz. 40 kun davom etgan vasvasadan keyin Rabbimiz Iso Masih darmonsizlanib holdan toyadi va shu paytda farishtalar unga kuch bag'ishlaydilar. Eski Ahd kitobida bilsangiz kerak, xuddi Ilyos payg'ambar kabi Isoga ham ular yegulik ovqat beradilar. Farishtalar Gefseman bog'ida ham Rabbimiz Iso Masihni qo'llab-quvvatlab turgan edilar. Rabbimiz vasvasa paytida Iblis bilan olishgan edi. Xuddi ana shunday ruhiy jang hojga mixlanish oldidan Gefseman bog'ida yuz beradi. Farishtalar ibodat paytida va o'z o'limini kutish daqiqalarida Rabbimizni qudlab, dalda berib turgan edilar. Faraz qiling, o'z o'limini sezib turgan kishi qanday ahvolga tushishini, boshqalar tomonidan qanchalik dalda bo'lmasin, baribir insonning yuragini tinchlantirish ancha qiyin kechadi. Farishtalarning doimo xizmati yuqori darajada bo'lgan. Ular nihoyat Rabbimiz Iso Masihning 2-chi kelishi tantanalarida ishtirok etadilar. Farishtalar o'g'ilning qaytishi uchun dunyoni tayyorlaydilar va o'z shoxlarining qaytishi va shohlik qilishi oldidan Isroil xalqini bir joyga to'playdilar. Qudratli o'g'il yerga qaytgan paytda u bilan birga muqaddas farishtalar ham keladi. Va bu samo lashkarlari uning zafarli qaytishida ulug'vorlik hamda shon-shuhratini yana ham oshiradi. Aziz tinglovchi, bu haqida Matto xushxabar kitobining 25-bobi 31-chi oyatida shunday bayon etilgan. Inson o'g'li o'zining ulug'vorligida jamiki muqaddas farishtalari bilan birga kelgan paytda o'zining ulug'vor taxtiga o'tiradi. Aziz birodarlar, farishtalar Rabbimiz Iso Masihga xizmat qilgan ekan. Biz imonlilar ham Xudovandning farzandlarimiz, demak farishtalar biz uchun ham o'ziga yarasha xizmat qiladilar. Ibroniylarga maktubining 1-bobi 14-chi oyatida farishtalar xizmatchi ruhlar deb aytiladi. Xizmatchi degan grekcha termin ligurgika, uy xizmatkori yoki qul degan ma'noni bildirmaydi. Bu termin mansabdor shaxsga tegishli hisoblanadi. Shu sababdan muqaddas kalomga ko'ra farishtalar imonlilar uchun Xudo tomonidan yuborilganligini va ularga yordam berish vazifasi topshirilganligini aniq ko'rishimiz mumkin. Farishtalarning imonlilarga qiladigan xizmatlari quyidagilarni o'z ichiga oladi. Ular jismoniy himoya qiladi. Hazrati Davud Shauldan qochib filistinliklar tomonga ketgan paytda farishta uni tanasini xavf-xatardan qo'riqlagan edi. Farishtalar Xudo xalqi dushmanlarining har qanday rejalarini barbod qila oladi. Farishta Xudodan panoh izlagan har bir kishini jismoniy zarar ko'rishdan asraydi. Azizlar, shu yerda mavzumizga yakun yasab, sizlarga o'zimizning internet saytimiz manzilini aytib o'tsam. www.najot.com. Yana to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.